Peru. Peru mistiškasis ir kasdieniškasis. Visagali mada įsakmiai nurodo ne tik privalomą sijono ilgį, pakulnės aukštį, plaukų spalvą, automobilio markę, veiksmingiausią dietą ar svaigiausią kokteilį. It valdovo pirštu jį nubrėžė ir maršrutus, kuriais dera vykti kiekvienam save gerbiančiam keliautojui. Jau keletą metų vienas iš tokių madingiausių tikslų yra Peru. Europiečių negazdina 13 valandų skrydis per Atlantą, Jungtinių valstijų turistų net baido po Andus klaidžiojantį ir sprogimais vis pasireiškianti terorizmo šmėklą. O smalsiems japonams niemotais aukšti kalnių liga, maliarija, cholera, ar dar tūkstantis viena negalia, apie kurią pusbalsiu perspėja Lonely Planet kelionių vadovas, šiaip jau žadantis Peru žemėje tikrai rojų. Maždaug prieš 500 metų senajame pasaulyje irgi sklandė avantiūristų kraują kaitinančios legendos apie Eldoradą, pasakiško grožio, neapsakomų turtų, visuotinės gerovės karalystę, pasislėpusią rūščiuose Andų kalnuose ir jų papėdėse plytinčiuose džiunglėse. Anuomet Eldorado niekas taip ir netrado. Šiuolaikiniams paslėptų ar dingusių miestų ieškotojams sekasi kur kas geriau. 2002 pavasarį pasaulinės žinių agentūros pasimėgaudamos skelbė sensaciją. Peru ir vėl aptikti senosios inkų civilizacijos pėdsakai. Korivaraičinos griuvėsiai. Tūlas pilietis į šią žinę tikriausiai nekreipė jokio dėmesio, tačiau archeologams, antropologams, archaiškųjų kultūrų fanatikams ji buvo tarsi balzamas trokštančiai sielai. Šiandien jau tarėmės pažįstantys Žemės planetą kaip savo 5 pirštus. Tačiau į kitas galaktikas besižvalgančiai žmonijai būtent Peru nuolat pateikia naujų klausimų ir galvosūkių. Kol kas beveik visi jie lieka be atsako, nejaukioje tyloje netgi pasigirsta balsų, kad mįslingus senovės paminklus, po kuriuos dabar maklinėja apstulbę turistai, sukūrė ne vietiniai gyventojai, o kitų planetų ateiviai. Ateivių iš kosmoso idėją atkakliausiai gina Erichas von Danikenas. Jo tvirtinimu Peru, kaip senovės Egiptas ar Velykų sala, kadaise buvo reikšmingas tarp galaktinių kontaktų centras. Daugelis turbūt dar pamena sensacingai į filmą Prisiminimai apie ateitį, kurį kadaise žiūrėjome po kelis kartus, atstovėję kilometrines eiles prie Vilniaus kronikos kinoteatro. Prisiminimuose kaip tik ir buvo narpliojamos Danikeno teorijos, o prieštaringos nuostaba ar netgi šiurpulį keliančios informacijos sraute pirmus smuiku griežė Peru. Jos nepaaiškinamos naskos dykumos linijos, mislingoji Machu Picchu architektūra, ufonautų portretai ant indėnų senovinių puodų, auksinės inkų valdovų įkapės, stebėtinai primenančios astronautų skafandrus. Pačiame Peru ateivių teorija kategoriškai neigiama, ir tai suprantama, nes argi mums būtų malonu steiginiai, kad visą Lietuvos kultūrinį paveldą sukūrė ne bočiai barzdočiai, o svetimi iš kitos planetos. 520 kvadratinių kilometrų naskos dykuma, plytinti tarp ramiojo vandenyno ir Andų kalnų, išmarginta nepriekaištingai tiesiomis linijomis, geometrinėmis figūromis, milžiniškais gyvūnų kontūrais. Kadaise ji neva ir buvusi tarp galaktinis kosmodromas. Šiuolaikiniai sveiko proto lakūnai vienu balsu tvirtina, kad tokiais primargintais, ilgais, pakilimo ir nusileidimo takais galėtų naudotis nebent pamišėliai. Gal tokie ir buvo kitų planetų ateiviai? Be to, Žemė šiuose vietose pernelyg minkšta, tad ant jos negalėtų nusileisti joks mums žinomas kosminis laivas. Bet argi tai svarbu? Jų geležinė logika bejėgė prieš neapčiuopimą įtrūkas legendą. Iš tiesų, realybės jausmas dingsta, kai miniatiūriniu lėktuvėliu esi skraidinamas virš dykumos, o paslaugus pilotas, paleidęs vairą ir išraiškingai mostaguodamas rankomis, pakimba virš kiekvieno piešinio, paversdamas savo orlaivį 90 laipsnių kampu. Naskos linijos turi dar vieną keistą savybę. Per šitiek metų jos niekiek nenusitrynė, nors yra vos 3 cm gylio. Smalsiesiems turistams po Naskos dykumą vaikštinėti griežtai draudžiama, mat kiekviena pėda, blyškių įdubimu įsispaudusi tamsiame dirvožemyje, čia liktų ilgiems amžiams. Dar po kokių 500 metų mokslininkai galėtų spėlioti, kokius paslaptingus ritualus atlikdami 20-21 amžiaus žmonės būriais trypinėjo po bevaisę dykumą. Maču Pikčių miestas šiandien yra tapęs ne tik Peru, bet ir visos Pietų Amerikos turistinių simbolių. Dėl nežinomų priežasčių žlugęs 15 amžiaus pabaigoje ir prarytas džiunglių, jis buvo atrastas 1911-aisiais, bet netrukus vėl apaugo kaip atogražų lapija nesutramdomomis paslaptimis ir gandais. Maču Pikčių atradėjas Hiramas Bingamas senovinėse nuotraukose atrodo išvargęs ir iškankintas savo paties žygdarbių, bet labai romantiškas. Jo ilgametis pasiaukojamas triūsas, beieškant miesto vaiduoklio, galų gale buvo vainikuotas stulbinama sėkme, kurios pirmasis akimirkas savo dienoraštyje mokslininkas šitai paprašo. Pradėjau miglotai suprasti, kad šis siena su pusapvalia šventykla virš uolos iš tiesų yra vienas nuostabiausių pasaulio statinių. Iš tiesų, slaptasis miestas sukrečia visus. Ir tuos, kurie čia atvyko kupini iliuzijų, kurios siekiant tikslo dažniausiai pasmerktos žlugti, ir tuos, kurie nieko nesitikėjo, bet staiga buvo šimteriopai apdovanoti. Jis užbūrė neapsakomų erdvės pojūčių, nors, logiškai mastant, žmonės, kurie nematydami guodžiančios tolimo horizonto linijos įpuola į klaustrofobiją, stačių ir aukštų kalnų apsuptyje turėtų jaustis itin nejaukiai. Tačiau čia ir tik čia patiriamas erdviškumas susijęs ne tiek su materialiaja, kiek su metafizinė ir dvasinė kasdienybės sfera. Vaikystėje kankindavau senelį nuolat klausinėdama, kaip atrodo begalinė visata, kas anapus jos, argi gali būti kas nors neturintis nei pradžios, nei pabaigos. Taigi Maču Pikčių dabar man buvo atsakymas, nors negalėčiau jo pagrįsti jokiais įtikimais žodžiais. Pasaulis be ribų. Visa apimanti visur esanti siela. Soliaris, tik ne iš vandens, bet iš akmenų. Maču Pikčių pastatų akmenys nušlifuoti ypatingų būdų, pasak sensacijų mėgėjų, tarsi naudojant lazerį. Ir vienas su kitu lipte sulipę, lyg zigzaginė dėlionė be jokio skiedinio. Negana to sienos pasvirusios tokiu kampu, kad nesugriūva per žemės drebėjimus. Miestas šiandien beveik toks pat, kaip prieš 500 metų, tik nelikę šiaudinių stogų. Vietoj jų šiandien bei ten auga raudona it kraujo dėmė echmėja, švelni orchidėja, ar klastinga ardomąjį darbą vėl bandanti atlikti lijana. Pro trapecijos formos duris šiandieniam žemės gyventojui sunku prasisprausti, nebent prasprūsti šonu pusiau susilenkus. Taigi galima spręsti, kad senovės inkai buvo mažiukai ir labai liesi. Jų kambarėliai primena kapo duobes, kuriuose vos gali apsisukti ar apsiversti. Sienose iškalta daug langų, bet nėra ko stebėtis, kad Saulės imperijos gyventojai mėgo šviesą. Atvykstantieji į Maču Pikčių turėdavo rituališkai apsiplauti, tam miesto prieigose buvo įrengtos akmeninės prausyklės. Beje, autobusų stovėjimo aikštelėje, kurioje išlaipinami turistai, taip pat yra dušo kabinos. Jomis dažniausiai naudojamasi jau tik šventą miestą aplankius. Čia užsukęs į išvietę gamtinių reikalų atlikti, gauni bilietą. WC Maču Pikčių. Jis geresnis už bet kokį suvenyrą. Į Maču Pikčių reikia kopti sunkiai ir ilgai, žirgliojant klaikiai nepatogiais, mūsiškam žingsniui visai nepritaikytais laiptais, spėliojant, kad inkai ko gero turėjo ypatingus konstrukcijos kojas. Laiptais tenka kartis ir visas šio miesto šventyklas, observatorijas ir karališkuosius apartamentus. Maču Pikčių epicentras – Intihuatana, stulpas saulei pririšti. Per žiemos solsticiją, prie šio indišką falinį simbolį primenančio 2 metrų akmens, kadaise buvo atliekamos specialios apeigos, mat baimintasi, kad svarbiausias dangaus šviesulys visiems laikams nulieks į nebylę kosmoso tamsą, todėl tekdavę jį parišti patikimų maldų ir užkeikimų pavadžiu. Drėgnąjį metų sezoną magiškame inkų citadelės žiede nelyja, o prasidėjus žiemai aplinkui kabo baltas debesų ratas, bet virš paslaptingų pastatų šviečia saulė. Gal tai ir lemia keistą jausmą, kad vaikštinėdamas po Maču Pikčių ne tik smalsiai dairaisi, bet tarsi pats esi kažkieno, kieno stebimas. Šioje dieviško grožio kalnų idilėje buvo ir kankinimams skirtas kiemelis, į kurį atvesdavo piliečius, vengusius dirbti visuomenės labui. Rankas jiems sukišdavo į akmenyje iškaltas keurimes, prirakindavo ir palikdavo kaboti, kad nepataisomi tinginiai džiūtų visagalėje saulėje. Kalėjimas priešingai panardindavo nelaimėlį į drėgną tamsą. Jo architektą matyt kamavo nakties košmarai apie vis siaurėjančius ir žemėjančius akmeninius tunelius, kurių gale ne šviesa, o aklavietė, tokia ankšta, kad telieka beviltiškai susiriesti ir godžiai gaudant senkančių oro gurkšnius atsiduoti vis nuožmiau glamonėjančiai mirčiai. Užtat kapinių planuotojas neturėjo jokios fantazijos. Maču Pikču mirusiuosius tiesiog sumesdavo į gilę olą, lūkuriuojančią miesto pakraštyje, nepasotinamą, godžiai pražiotą juodą burną. Kai kas Maču Pikču vadina moterų miestu. Mat jo kapavietėse rasti beveik vien moterų palaikai. Galbūt čia gyveno saulės mergelės, žynės ir vaidilutės? Gal šioje nuošalioje neprieinamoje vietovėje jos buvo slepiamos nuo užkariautojų ispanų, nes saulės mergelės išniekinimas prilygo paties dangaus ir dievų įžeidimui. Pagal inkų įstatymus, vyras, drįsęs suvedžioti vaidilutę, būdavo žiauriai nužudomas, o jo šeima, giminės, draugai, tarnai, kaimynai ir netoliese gyvenę nepažįstamieji sulaukdavo tokio pat tragiško likimo. Nusidėjėlio gyvuliai ir visos bendruomenės bandos būdavo įskerdžiamos, išaudomi netgi laukiniai apylinkės žvėrys. Kaltininko namas ir visi to kaimo pastatai būdavo sudeginami, pelenai sumaišomi su žeme, o šioji dar gausiai užbarstoma druska, kad ilgus metus nebeduotų derliaus. Nors saulės mergelių dorovė buvo labai griežtai saugoma, jos įsigudrindavo užsikrėsti net sifiliu. Tai liudija griaučių rastų Maču Pikču kapavietėje analizė. Beje, kai kurie tyrėjai mano, kad dėl šios lygos šventovių kompleksas buvo uždarytas ir atkirstas nuo aplinkinio pasaulio, kol palengva virto miestu vaidokliu. Švelnesnių versijų mėgėjai teigia, kad miestą pražudė konkistadorų į Perų žemę užneštų raupų epidemiją. Ne tik saulės mergelėms, bet ir kitoms moterims inkai mėgo rodyti labai jau savotišką dėmesį. Būtent moteriškosios giminės atstoves jie aukodavo užsirūstinusiems dievams per žemės drebėjimus, sausras ar įsiveržus ugnikalniams. Dažniausiai tai būdavo dar visai mažos mergytės, turinčios lygią odą, gražius veido bruožus, dailias kūno proporcijas, jau pasižyminčios guviu protu. Į vulkanų kraterius jas įmesdavo ar į žemę užkasdavo gyvas, apsvaigindami nuskausminančiomis haliucinogeninėmis substancijomis. Inkų moteris privalėjo atiduoti duoklę ne tik dievams, bet ir madai. Aukštuomenės damoms būdavo deformuojamos kaukolės. Mados diktato paisančiose aristokratų šeimose naujagimėms galvą iš šonų suverždavo lentelėmis, kurias retkarčiais keisdavo, bet visą luošinančią konstrukciją nuimdavo tik paauglystėje. Tai būdavo išgaunama žavi, kabutėse galvutė, klaikiai ištysusi aukštyn ir į užpakalį. Šiandien suguldytos po muziejų stiklu tokios kaukulės atrodo kraupiai, lygiai kaip ir sutvarstytos kinių pėdutės, pašaliečio akimis įsigimiliški stimburiai, kadaise kažkam kėlė erotinį virpulį. Nežinia, ar deformuotos inkų aristokračių kaukulės darė įtaką smegenų veiklai ir moterų mąstymui. Ši keista mada pagimdė dar keistesnę tradiciją – trepanaciją, kai apeiginiais peiliais, vadinamaisiais tumi, abiejų lyčių atstovams būdavo išpjaunama nemaža dalis kiaušo, o vietoj kaulo implantuojama aukso, sidabro ar platinos plokštelį. Spėjama, kad tai buvo gydomos dvasinės ligos, išvaromi demonai ar į sveikatos netekusį kūną įleidžiama teigiamos kosminės energijos. Įdomiausia, kad po šios košmariškos ritualinės chirurginės invazijos pacientai išgyvendavo dar daug metų. Nors senoji inkų civilizacija dažniausiai apibūdinama kaip aukso ir kraujo imperija, beveik visi šiuolaikiniai indėnai išdidžiai prisistato anų auksinių kraugerių palikuonėmis. Keliaudami po Perų neįsiversite be gido, tad rinkitės ne ispanų konkistadorų ainį, o aborigeną iš kečujų ar aimarų genties. Tuomet užuot gavę monotoniškos enciklopedinės informacijos, sužinosite daugybę kvapą gniaužiančių dalykų, kurių šaknys siekia inkų magijos ir mistikos klodus. Šiandien jau rengiamos specialios kelionės su vadovais šamanais, kurie šiuose platumose vadinami brucho arba burtininkais. Savas Brucho gyvena beveik kiekviename Andų kaimelyje ir su didžiausiu entuzijazmu surengs apeigas, stiprinančias jūsų munai, langai ir jačiai širdies, kūno ir proto energijas. Mosuodamas milžinišką kondoro plunksnai, jis apvalys jūs nuo visokio pikto, o įdavęs saujelę kokos lapų ir apsmilkęs tirštais vaistažolių dūmais, sujungs su pačia mama, motina žeme. Vargas jums, jei tokią ceremoniją netikėsite, ar dar blogiau iš jos pasijuoksite. Tumiai ir kiti nuožmus inkų dievai, darniomis gretomis suvenyrų pavidalus sugulę ant indėnų turgaus prekystalių, jūs prakeiks. Tie, kas nesidomi nei inkų mistika, nei indėnų magija, irgi ras ką veikti Peru. Ši šalis esanti visai šalia ekvatoriaus pasižymi ypatingą gamtos įvairovę. Tai Andų kalnai, dykumos, džiunglės, Amazonės baseino miškai ir Ramiojo vandenyno paplūdimiai. Peru didžiuojasi giliausių pasaulyje Kolkos kanjonu, aukščiausiai tyvuliuojančių vandens telkiniu Titikakos ežeru, karštaisiais Aquas Calientes šaltiniais, Islas Balestas salomis, kuriuose knipžda daugybė pelikanų, kormoranų, pingvinų, ruonių, jūros liūtų ir rožinių kaip gražiausia svajonė flamingų. Islas Balestas dar garsėja paukščių mėšlu, kuris jau nuo inkų laikų yra svarbus Peru eksporto produktas. Kai plauksite pasigrožėti laukinę Balestas salų gamtą, nepamirškite apie šią azotų įsotintą trašą ir užsivoškite plačiakraštę skrybelę. Daugiau jokių ypatingų pavojų Peru žemėje turistams negrėsia. Nuo klimatizacijos ir aukštikalnių lygos gelbsti visur nemokamai tiekiama kokos arbata arba kokos lapai, kuriuos inkai laikė šventais, o dabar jų galima įsigyti iš įkirių moterėlių vos išlipus Kusko senosios Perų sostinės oro uoste. Deja, kokos lapų, priešingai nei paukščių mėšlo, bent jau legaliu būdu iš šalies neleidžiama išvežti. Turistams skirti Perų viešbučiai neretai atrodo tarsi bastionai, rezervatai ar koncentracijos stovyklos. Juos saugo aukštos tvoros su spigliuotomis vielomis, elektros laidais ir 2 metrų dygių kaktusų gyvatvoriais. Tikriausiai taip keliautojus bandoma apsaugoti nuo vagių ar įkirių prekyjų, kurie žudbutiniai apsiaustyje laiko kiekvieną turistinį objektą ir šturmuoja visus svetimšalių autobusus nuožmiais balsais rėkdami karo šūkius. Lama, alpaka, baby alpaka, vaikunija. Taip vadinasi dar viena perujiečių aukso gysla. Švelniausia ir šilčiausia pasaulyje Vilna, gaunama iš simpatingų, meilių, gracingų kupranugarių giminės padarų, kurie, jei jau prabilau apie pavojus, kartais bjauriai spjaudosi. Po viešbučių tvirtovių kiemus lyg katės vaikštinėja didžiulės ryškės spalvės papūgos aros. Kartojančios futbolo nacionalinės Perų religijos komentuotojų šūksnius, kikenančios senių balsais ir klykaujančios lyg kūdikiai. Į atvykėlius juos žiūri gana priešiškai, o tiems, kurie elgiasi pernelyg familiariai, net gali įkirsti aštriu tarsi tomahaukas snapu. Prie Perų orbitoje tykančių pavojų priskirčiau dar ir maistą, nors, kaip žinoma, tas, kam lemta būti pakartam, nenuskęs. Aš ranką prie širdies pridėjusi galėčiau prisiekti, kad Perų virtuvė nuostabi. Valgiaraščiai čia visur surašyti tik ispaniškai, tad nemokantiesiems šios kalbos tenka rinktis patiekalus vadovaujantis intuicija ar šeštuoju pojūčiu, kuris pasivaikščiojus po inkų magijos vietas neįtikimai sustiprėja. Įsidėmėja vos keletą žodžių – servesa – alus ir kamaronis – krevetis – net kukliausioje, vien tik vietos bėdžiams skirtoje užeigėlėje, galėsite skaniai papietauti. Peru yra tikras rojus žuvies mėgėjams. Mat jau inkų valdovai užsisakydavo vandenino gėrybių į aukštai kalnuose esančias savo citadeles. Šviežią žuvį gabendavo greitaeigiai žygūnai, kurie keisdami vienas kitą per kelias dienas sukardavo 1000 kilometrų nuo pakrantės iki Kusko. Vien tik svetimšaliams skirtuose restoranuose padavėjai indėnai mūvi baltas pirštinės, o jų veidai tokie susikaupę ir rūstūs, kad nesunku įsivaizduoti, kaip atrodė inkų žyniai, mėtydami nekaltus vaikelius į ugnikalnių kraterius. Man ypač patiko šių orių vyrų įprotis, sveikinant ką nors su gimtadieniu, užgesinti salėje šviesą ir iš visų jėgų svaidyti metalinius padėklus į akmenines grindis. Jei trokštate itin aštrių pojūčių, užsisakykite nacionalinį perujiečių patiekalą, kurio pavadinimą nesunku įsidėmėti. Hui. Tik nepalpkite. Kai lėkštėje išvysite gražiai apkeptą žiurkės dydžio padarą, su smagiai prašieptais dantukais, ir grakščiai užriestais visų keturių letenėlių nagučiais. Tai vadinamasis Gvinėjos paršelis, kuris, kol gyvas, mano supratimu, nieko nesiskiria nuo paprasčiausios jūrų kiaulytės. Vietinių pirkiuose šie mėly gyvūnėliai būrėjais bėginėja po plūktinę aslą arba snaudžia paloviuose, laukdami savo paskutinės valandos. Jei po šio lemtingo išbandymo staiga tapote visiškas vegetaras, jūsų laukia 389 rūšių bulvės, kukurūzai su visų vaivorykštės spalvų grūdeliais, mėsingi pomidorai, riebios avokados, traškios paprikos ir kitos Europą užkariavusios daržovės, kurių tikroji tėvynė yra Peru. O ką jau kalbėti apie vaisius? Mangus, didumą sulig regbio kamuoliu, papajas, guavas, čirimojas, granadilas, marakujas. Tokiu pavidalu, kokiu galima paskanauti bet kuriame Peru turguje, šios rojaus gėrybės senojo pasaulio niekada nepasiekė. Net jei esate davę įžadus niekada neragauti, nieko jums nepažįstamo, būtinai pabandykite kaktusų. Oranžiniai, ryškiai, rožiniai, geltoni ir vaiskiai žali, sultingo nektaro rutuliukai, išlupti iš dygaus apvalkalo, tučto jau atgaivina ne tik kūną, bet ir sielą. Pabaigoje apie gėrimus. Peru jūs visur nemokamai vaišins tradicinę margaritą šiek tiek priminančių kokteilių Pisco Sour, suplaktų iš romo, citrinos sulčių, kiaušinio baltymo, sirupo ir prieskonių. Įspėju, kad šis nekaltas birzgalas su inkams būdinga klasta smogė ne tik į galvą, bet ir į kojas. Jei jums to maža, ragaukite čičia, vietinę samanę. Išduosiu paslaptį, prie taškų, kuriuose čičia parduodama, ant ilgų karčių kabo išblukusios raudonos vėliavėlės. Adios.